Þorsteinn Víglundsson.
Ég þakka hæstvirtum ráðherra svarið. Það breytir ekki ótta mínum það að ég lít á þetta sem verulegan hvata til lántöku. Ég óttast að það muni hafa áhrif til aukinnar skuldsetningar fólks. Ég hefði talið heppilegra að út frá sambærilegum viðmiðum eins og verðandi fjölskyldaðstæðum búsetu barnafjölda og svo framvegis væri einfallega smíðað beint styrkjakerfi. Og hægur vandi að sníða slíkt kerfi að þörf af því að stór hluti af hugsunum á bak við þetta kerfi er þetta líka að tryggja tímanlega námsframvindu sem er gott markmið. En það að þýlitunum til hugna sem er betur uppleg forvera hæstvirtur á það reyðlega Gunnarssonar í embættið að beina þá styrkveitingunni beint til námsmanna en ekki gera það að kröfu að námsmenn verði að taka lán til að geta fengið styrk. En við munum fá tíma til þess að ræða þetta frekar. Ég velti eins og öðru fyrir mér hérna í seinni ræðu og það er ráðherra hefur verið tamt að tala í efstastigi um stórsókn í menntakerfinu. Og nú velti ég fyrir mér þegar ég legg saman þá útgjaldaaukningu sem orðið hefur til háskóla og framhaldsskólastigsins frá 2017 að telja til og með þá 2020 með við þetta fjárlagafrumvarp, þá er það heldar útgjaldaaukning upp á 10,5 milljarð. Þegar að það er sem brotið niður hvað liggur þarna baki að þá eru launa og verðlagsforsendur 8,5 milljarður að meðtalinni auka fjárveitingu vegna hækkandi leigugjalda á framhaldsskólastigið og síðan koma 2 milljarðar inn þá á þessu næsta ári í bygginghús íslenskra fræða. Og ég velti því fyrir mér, hæstvirtur ráðherra, er þetta stórsóknin í menntakerfinu að standa við gerða kjarasamninga til kennara og verðbæta framlögin til skólakerfisins?
Þá svarar hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra öðru sinni.